text, který se čte o Vánocích. Máme dneska druhý svátek vánoční a k tomu se stále ještě vztahuje narození Ježíšovo, které se událo takto. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Syrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města, a také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a z rodu Davidova. Aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina, i porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně, sláva Páně se rozářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamením, naleznete děťátko v plenkách položené do jeslí. A bylo tu s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení. Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři, pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil. Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, úžasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli, ale Marie to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili, oslavujíce, chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Tolik čtení z Lukášova evangelia. Text asi slyšený mnohokrát, možná až tolikrát, že okamžitě vypínáme, ale je to text o radosti, je to text o tom, že přímá řeč, kromě těch pastýřů, kteří si mezi sebou řekli, tak půjdeme, je vždycky jenom ze zhora dolů, z nebe k nám. Tam nemluví lidé, tam se popisuje lidský příběh, osud Josefa, Marie, sčítání lidu, politická situace, Quirinia a dalších. Popisuje se ale přímo k pastýřům, mluví v přímý řeči andělé. Pane Bože, děkujeme ti za to, že ty mluvíš k nám. A že na nějaké to naše plácání a mluvení a žvatlání a všelijaké stěžování si nebo reptání nebo propírání věcí druhých mezi sebou nedáš. Děkujeme ti za to, že tvůj vstup na tuto zem ve tvém synu je tím nejsilnějším promluvením a daleko předvýší všechna naše slova. Tak ti za ně děkujeme, za tu tvoji řeč. A je to řeč soudu, ne? Soud, tedy není to řeč soudu, není to řeč soudce s lopatou nebo sekerou, která čistí mlad nebo kácí suchý strom, ale je to řeč Boha Stvořitele, který se ke svému stvoření přiznává a přichází na pomoc kvůli spáse a záchraně v podobě dítěte, jednoho z nás. Děkuji, Pane Ježíši, že jsi se narodil proto, aby jsi nás zachránil a děkujeme za to, že i dnes můžeme přijímat tu tvoji spásu i skrze chleba a víno. Amen. Tak, když Josef s Marií dorazí konečně do Betléma, čeká je cizí město. Ano, Josef byl sice z rodu Davidova, A tudíž se musel zapsat podle politických nařízení v městě svého rodiště, tedy svého prapředka Davida, tedy v Betlémě, protože David pocházel z Betléma. Tak si říkám, kolik lidí by se dneska šlo dát zapsat, kdyby museli putovat do svého města, zatímco teďka putujou s čítací archy k ním, nebo si je stáhnou na internetu a jenom je vyplní a pošlou online. Jenomže tehdy prostě museli. Nebyla demokracie. Byla diktatura a tvrdá. A prostě kdo by se nedal, tak jako fakt by asi se zlou potázal. Nevím, jestli by ho hnedka zavřeli, nebo jestli by mu dali nějakou vysokou peněžní pokutu, obojí možné, nevím, jak to tehdy, jaké byly sankce za to, když někdo do města, kde se jeho prapředek narodil, nešel dát se sečíst, to se nedochovalo. Ono se upřímně řečeno nedochovalo ani mimo biblický záznam o Quiriniově sčítání. Jo. Oni totiž v té době bylo těch sčítání víc, myslím v době plus minus těch 10 let před nulou a 10 let po nule, tak nějak, nebo těch 5, 6 let před, 6 let po, takže se přesně jako neví, který tohle sčítání bylo. A nějak tohle sčítání se nenalezlo, jo, jako v mimobiblických pramenech. Nalezly se ta jiná sčítání lidu, oni to bylo rozdělení na sčítání lidu, pak sčítání majetku a tohle to zřejmě bylo teda sčítání majetku taky, ale zároveň i lidí. Je to tu, myslím, i Bibli napsáno, majetkový soupis. Se podívám, jestli tady neplácám nesmysly. No, tento první majetkový soupis se konal, když Syrii spravoval Quirinius. Vidíte, už to slovo první ukazuje, že jich bylo víc těch soupisů v podstatě. No, každopádně to padlo na Josefa a Marii. Marie ve vysokém stupni těhotenství, Josef už v tom Betlémě ty příbuzný nemá, navíc je všude infarktový nával. Betlém není Jeruzalém. Kdyby musel do Jeruzaléma, tak Jeruzalém byl přece jenom takový nafukovací, co se týče hotelů a hospod a přenocovacích kapacit, ale Betlém vždycky byl takovej ten přepadovej. Když už se to fakt do Jeruzaléma nevešlo, tak ty poutníci, protože do Jeruzaléma se chodilo na ty poutě, do chrámu a tak, tak když už ty poutníci opravdu ten Jeruzalém nafoukli úplně, no tak ještě přespávali v těch okolních vesničkách a městečkách, což byl mezi nimi i Betlém. No ovšem, když byl soupis tedy těch, co pocházeli z Betléma a z rodu Davidova, opravdu jich pocházelo hodně, tak na to Betlém nebyl opravdu stavěný, aby tedy ubytoval všechny tyhle ty poutníky, který se tam šli dát zapsat kvůli předkovi Davidovi. No a právě uprostřed takového davového zmatku se Josef dožaduje milosrdenství pro svou těhotnou manželku. Zajímavý. Bůh je pánem času. On časuje naše životy, naše věci. On ví, jak a co, v kterém čase. A on to tak připravil, že jeho syn se má na tuhle zem narodit v čase infarktového návalu v Betlémě, tedy naprosté tísni. V autě, za Vánice, dneska můžeme říct, tak jako proč si, pane Bože, to nedal jindy, příhodnější čas, spokojnější dobu, prostě něco, co tady Bůh dělá, když myslíme na to načasování. Řekl bych, že Bůh testuje lidské milosrdenství pro ženu v tísni. Je to takový boží test milosrdenství v Betlémě, v městě Davidově. No a v tom textu, který jsme četli, jsme se dočetli, že dopadl hrozně. Ti, kdo jsou od malička vychováváni božími přikázáními a mají velmi slavnou tradici, tedy rod pocházející z Betléma, sahá až k slavnému Davidovi, v téhle chvíli prostě neslyší. Proč si tedy Bůh na své testování nevybral chvíli, kdy jsou všichni v pohodě? No, protože my lidé o sobě zjevujeme pravdu právě ve vypjatých situacích a právě tehdy, když je před námi někdo, s kým si můžeme dělat, co chceme. Tedy nedělat. Zavřít dveře. Však si vzpomeňme na všechny ty hry, vánoční hry o tom, jak klepou, jak přicházejí. Je to jistě domyšleno, tady je napsáno a nenašlo se místo pod střechou. Nenašlo. To znamená, že zkoušeli na více místech a nenašlo. Nenašlo se žádné. No a tak co kdyby někdo třeba z těch ubytovaných, když zrovna nerodí a věřím, že tam byly tedy některé, které nerodily a tak, co kdyby teda šli do té stáje a uvolnili to svoje místo, tý, co rodí? Ne, teď tak jako... Ne, nenašlo se místo pod střechou. Nikdo to neudělal, nikoho to nenapadlo, nikdo to nechtěl. Každý byl rád v teple. Každý byl rád pod střechou. Betlémané tehdy ukázali, že svět, do něhož se rodí Boží syn, opravdu neodkladně potřebuje spásu a zároveň si ji vůbec nezaslouží. Příchod spasitele tedy vůbec není korunou velkého náboženského snažení o spravedlnost. Daleko spíš je rozsvícením světla v neprostupné temnotě. Tak, jak je napsáno u Jana, lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Teď nevím, jestli je to u Jana. Beru zpátky u Jana. Izajáš je to. Izajáš. No a dodnes. Dodnes Bůh mezi nás nepřichází proto, že se zbožně snažíme, ale protože jej nutně potřebujeme. A jsme bez něho na jisté cestě k zahynutí. V Betlémě narozený spasitel přišel pro hříšné, aby se mohli stát božími dětmi. Nečeká, až bude mezi námi čisto. Nečeká, až někdo prostě se nějak ustrne, to by se načekal a půjde do té stáje sám, aby uvolnil to místo pod střechou té, která čeká miminko. Sestupuje do naší špíny, aby ji proměnil do těch našich hezkých míst pod střechou v čistotu srdcí, aby je proměnil v čistotu srdcí. Vstupuje do naší lhostejnosti a sobectví, aby je proměnil v lásku, do našich strachů a rozbrojů, aby tam vyhlásil pokoj. Betlémě narozený pán a spasitel to měří podle toho, jak mezi námi dnes, možná i dnes, dopadají ti nejmenší, nejslabší a nejpotřebnější. Dívá se na to, zda se spokojíme s konstatováním, že máme dost starostí sami se sebou, či zda jsme navzdory svým problémům ochotni nabídnout lidskou účast těm, kdo jsou v jakékoliv nouzi. Takže, mohu-li shrnout tuhle první myšlenku nebo první zastavení? Od začátku až do konce je Pán Ježíš tím, pro koho není místo mezi lidmi. Rodí se mezi zvířaty, je položen do jejich žlabu, jeslí, hezky si představujeme ten krmelec v lese, no on to byl žlab. Hygiena. To se tehdy neřešilo. No ale často umíraly maminky po porodu na nedostatek hygieny, na sepsi organismu. A novorozenci zrovna tak. Vždyť novorozenecká úmrtnost ve starověku a ještě ve středověku a ještě v minulém, předminulém století obrovská. No a u Božího syna ještě větší nebezpečí a ještě horší podmínky. A jako dospělý potom Ježíš jako dospělý musí vyznat, syn člověka nemá, kde by hlavu složil. No a nakonec, A dneska máme před sebou i tu hodinu, pro kterou se Ježíš narodil. Jistě konec je vzkříšení a ne vestoupení, ale ta hodina, pro kterou se narodil, toto je tělo mé a krev má, tělo mé, které se za vás láme a krev, která se za vás vylévá. Nakonec je mu vyhrazeno jediné místo, a to je za hradbami. Opět ne pod střechou, opět ne v městě, opět ne tam, kde bylo hrazené místo, ale za hradbami. Dřevo popravčího kříže za hradbami města. A tak evangelista Jan o tom říká, světlo přišlo na svět, ale lidé si více zamilovali tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Tak proti takovéhlemu spasiteli, zachránci, jak anděl říkal, Kristus Pán, to je řecké slovo Kristus, ale je to přesný význam slova, na které Židé měli mnoho let očekávání, Mesiáš. To je ten Mesiáš, Kristus je Mesiáš, teď ten jako očekáváme, oni na něj očekávají. No ale proti takovéhle podobě spasitele, tedy Krista, Pána, Mesiáše, se jejich i každá lidská nátura bouří, protože lidem imponují onačejší typy. I Jan Křtitel měl tu představu, že vezme pevně do rukou tu lopatu, vyčistí ten mlad a vezme tu sekeru a porazí ty suchý stromy, rozdělí černé a bílé, nemyslím lidi, ale to zlé a to dobré od sebe na přátele a nepřátele. To tak nějak člověk očekává od spasitele, zachránce. Ale tady přichází člověk od Boha, Boží syn, který je jiný. A vlastně v něm se nám představuje sám Bůh jako bezmocný Bůh. Ne, že by byl, ale chová se tak, jedná tak. Nebere do rukou čas, kdy se má narodit, nebere do rukou místo, kde se má narodit, nebere do rukou, prostě přichází do těch poměrů, které vládly, přichází tak, jak to zrovna přišlo, zdává se své moci mít ty věci v rukou, nechce to tak mít. A nebo naopak přichází právě do těchto beznadějných, bez šancí, poměrů, bezmocný Bůh zdánlivě, zachraňující tím, že se odříká svých nároků a svého majestátu, odříká, nevolá na pomoc legie, aby ho zachránili, to je pozdější, kdy Petr se chce bránit těm vojákům a Ježíš říká, ty si myslíš, Peťo, že by mě nestačilo jedna modlitba a otec by mi poslal kolik legií. Ne. Ale takovejhle Bůh je lidem buď k smíchu nebo k nepochopení. A přece tohle Boží sestoupení k nám lidem je radost pro všechen lid. Právě tímhletím se obnovuje svět. Aby byl dobrý jako na počátku. Pokoj převyšující každé pomyšlení a nové stvoření, které přichází jako dar, jako znamením vtěleného Boha. To je Ježíš, Ježíšek, dítě v jeslích. A tak zkoušíme každé Vánoce otevřít oči, zkoušíme vidět věci skryté u Boha, věci, které neimponují našim mocechtivým představám o tom, co je velké a malé. Zkoušíme vidět víc, než co máme před očima. Zaposlouchat se do celé hudby toho Božího orchestru, nejenom do jednotlivých tónů. Zkoušíme vidět celého člověka, a teď už nejenom Boha, ale i člověka vedle nás. protože i v něm přichází Bůh v nouzi těhotné Nazareťanky. Zkoušíme vidět to, co je za tím, co vidíme. K tomu je to třetí zastavení. Ještě než se Pán Ježíš narodil, tak se setkali dvě ženy příbuzné, Marie a Alžběta, a na tom setkání je pro nás patrné, že neprobíhá klasicky standardním způsobem. Dneska teď, o každých Vánocích, já nevím, kolik máte setkání, jestli jste už absolvovali jednu návštěvu, nebo dvě návštěvy, nebo tři návštěvy, nebo rozhovory a tak, setkání. Každopádně, když k nám včera přišli mladí, tedy ze Žlípku, tak ahoj, nazdar, čau Bene, nazdar Máňo. Takhle to nějak bylo, i opačně. No ale tehdy, když se Marie těhotná setkala s Alžbětou, to byla teta a neteř, Marie neteř, Alžběta teta, tak to rozhodně neprobíhalo jako normální setkání neteře a tetičky. Tak já bych třeba pozdravil svou neteř, tak jako jsem včera pozdravil svou dospělou dceru s dvěma dětma. Ahoj, Máňo. Ale tam to probíhá jinak. Alžběta užije vůči neteři Máně, Marii, nezvykle obřadného žehnání. Neboť Alžběta Marii uviděla v tu chvíli v jejím novém úřadu. Proč o tom mluvím? No, protože ty naše oči hledí na to, co je před náma. Ale oči Alžběty viděly Márinku před sebou, ale zároveň viděly něco v ní, něco za ní, viděly dál. Alžběta v tu chvíli najednou není tetičkou, co vítá Márinku, ale matkou proroka, jež vítá matku spasitele. Oči mé, pak říká Simeon, viděli spasení tvé. Tedy z Alžběty jakoby už tehdy mluvil ten, který je zatím ještě v jejím lůnu, ten velký prst ukazující ke Kristu, prorok Jan, a také s Marií jakoby již přicházel její syn Ježíš. Tohle jenom uvádím jako ilustraci toho, že Duch Svatý dává lidem víry i dnes vidění Božíma očima. Vidění člověka, druhého člověka, ne skrze minulé zkušenosti a skrze škatulky, ale dívání pohled na člověka skrze budoucnost, kterou mu připravil Bůh a ještě je zatím běžným očím skryta. Jak stárneme, tak každý z nás víc a víc se dívá na svět a na druhé lidi svými zkušenostmi. Je to tak úplně přirozené, automatické. A Duch Svatý dává pohled dívat se na svět a lidi kolem sebe viděním toho, co bude, budoucnosti. Tak jako ta Alžběta viděla Márinku jako matku mého pána. Přichází ke mně matka mého pána. Úplně jinak. Vidí očima toho, co se narodí. Očima toho, co ten, kdo se narodí, udělá. Spasí svět, zachrání člověka. A vítá ji očima, pohledem budoucnosti. Šťastný, bratře a sestry, milí, moji milí, šťastný ten sbor, který má takové Alžběty a Alžběťáky, co netrvají na svém a nevidí jenom ty naše nevycválané holky a kluky, ale také budoucí duchovní, budoucí starší nebo požehnané misionáře. Šťastný sbor, v němž někdo prorocky a jasnozřivě vidí skrytá obdarování a upozorňuje na ně jak jejich nositele, tak i celé společenství. Proč? Protože takový sbor nezadupe do prachu to, co Bůh tvoří, ale povzbudí to, a už to Bůh už to Bůh dá prvním, nebo ať už to Bůh dá prvním nebo posledním, v budoucnu z toho bude smět sám potom mít požehnání. Jsme takovým lidem, který má oči naděje, který vidí očima budoucnosti, který povzbuzuje a pozvedá. Příchod Božího syna na svět nebyl s deptáním, ale povzbuzením. Těm pastýřům dal nový pohled. Oni nevíme, proč se báli, možná jenom prostě toho úkazu, ale také možná toho, jakým byli, to nevíme. Ta bázeň před Bohem, když viděli jeho posla v zářícím světle, musela být hrozná, ale on jim řekl, nebojte se a podívejte se dopředu. Nebojte se a koukněte se do Betléma. Dnes se vám narodil Spasitel, zjistuje vám lidskou radost. A mluví o budoucnosti. Mluví o krásné budoucnosti, o něčem, co není, ale už to raší, už je to tady, už se to narodilo. To je to, co pozvedá, to, co povzbuzuje, to, co dává naději, to, co dává ten vítr do plachet. Víte, ti pastýři nevyšli tak jako pomalým krokem k tomu Betlému, aby se podívali. Tam je řecké slovo, které říká, oni vzali nohy na ramena a prchali způsobem nejrychlejšího běhu. Takhle by se to slovo dalo popsat. Prostě běželi jako o závod. Proč tak rychle? Mohli tak jako, taky by tam došli, kdyby šli pomalu, anebo kdyby tak jako šli takovou rychlou chůzí. Proč běželi jako blázni? No, protože jejich oči, jejich srdce, jejich duše se najednou pozvedla a oni slyšeli a přijali to, že se něco stalo, co ovlivní budoucnost celého světa. A jejich vlastně, a chtějí to vidět, najednou prostě dostali rozhled. Tak rádi bychom byli na jejich místě, ale Duch Svatý to má pro nás i dnes. Dívejme se dál, než jenom k plátnu, na který data projektor promítá naše chvály. Slyšme víc, než jenom údery do strun. Přemýšlejme o dětech jako o budoucích pastýřích. Vymanili jsme se z žabomyších válek o uznání. Vždy jde o mnohem víc. O Vánoce pro ty betlémany, pro ty největší mizery, kteří nechali těhotnou rodit ve stáji. První adresáti evangelia jsou pastýři. Anděl Páně při nich stojí. Sláva Páně se nad nimi rozléhá. Nebojte se. To byla taková čelátka, ty pastýři. Víte, to nebyly tak jako, takový povolání, po kterým každý toužil. Vždyť i ten David byl poslední ze synů Jišaje, jo, tamhle někde pase ty ovce. Ten ani nebyl pozván na slavnost, teď ten prorok Samuel, pardon, že tak skáču, ale já vím, myslím, že to znáte, ty příběhy. Vždyť ten prorok Samuel, to nebylo, že by tak jako přišel jen tak a tak k tomu Jišaj, říkal, hele, zavolej mi těch 800. On tam přišel jako prorok, to byl nejdřív hod, to se zabilo tučné tele, to se vařilo, prostě udělali hody. On tam přišel opravdu udělit požehnání tomu domu. Vždyť ten poslední syn, ten pasáček, mohl klidně už být zavolán a přijít, účastnit se toho hodu. Ne, oni na něj úplně zapomněli. Jako to nebylo tak prestižní povolání pást ovce. A to ani v době Pána Ježíše. A nakonec u toho Samuela, když už jako fakt si neví rady, ten Samuel říká, ten nemáš ještě nějakýho syna? Jo, jasně, ještě. Ještě David, no, tam někde, tak ho zavolej. Jo. A při narození Pána Ježíše ty pastýři na tom nebyli o moc líp. Já nevím, dnešní popeláři, nebo dlaždiči, nebo já nevím co, možná čističi odpadů, nevím, ty, co jezdí s tím fekálním vozem, nebo co já vím, co mi napadá, no, uklízečky, pomocný personál, Tak možná něco, já nevím. A zrovna jim ten anděl, zrovna těmhle, nebojte se, Bůh má v lidech zalíbení. Zvěstuje vám radost velikou, něco jak tak uchvatného, francouzský slovo miserables, miserové, miserables. Pardon, já nemám francouzskou výslovnost. Tak právě těm, a tak nejenom ti silní jsou závislí na svědectví těch slabých a opovrhovaných. Vždyť oni jdou do Betléma, aby tam řekli o tom, co jim andělé zvěstovali. Ten anděl nepřišel až naposled k pastýřům, on přišel jenom k pastýřům a oni pak měli vyprávět dál. A řekli to Marii, Josefovi a pak se vraceli oslavujíce a chválíce Boha, protože oni najednou, tyhle mizerové, se stali těmi, kdo zvěstují tu úžasnou zprávu. Posledním pak adresátem je všechen lid. Pastýři rozuměli a rozeběhli se do Betléma říct to všem. A my to můžeme ještě šířit jako i dnes. A jako všechen lid vidět lidi ze všech ras, kmenů a národů a jazyků, kteří třeba o Hospodinově ještě ani milosrdenství nevědí, ale jednou už mají tvořit zvítězilou církev. Víte, ten misijní zápal, ta misijní aktivita není jenom o to, aby nezahynuli. Ale taky ty oči víry, které v nich, kterých budou spaseni, vidí ten zástup těch, který chválí Boha. Možná tohle je daleko větší a správnější motiv k té misi a k té službě. Ne strach, aby nezahynuli, ne ta úzkost, musím říct, aby oni tedy mohli být zachráněni. Ale ta radost veliká z toho, co z toho všeho bude, až se to promění Boží mocí k slávě Boží. Vánoční radost tedy z přišlého spasitele, pokoj a Boží zaslíbení a zalíbení zůstanou a porostou mezi těmi, kdo jsou ochotni se o ně dělit. Ukazují k betlemskému dítěti všem, s nimiž se ve všední dny setkají. Tak ať, bratře a sestry, milí přátelé, máme tuhle radost. Radost z toho, že se nám narodil a že se všecko díky němu změní.